Qalampirdan gapiramiz. Toshkent xalqaro aeroportida 27.3 million AQSh dollari va 1.8 million rublni tamaki qutilariga yashirib Istanbulga olib chiqib ketmoqchi bo'lgan qo'shni davlat fuqarosi ushlandi. Bu haqda Davlat bojxona qo'mitasi matbuot kotibi Husan Tangriyev Qalampir o'zga ma'lum qildi. Qayd etilishicha Istanbulga parvozi oldidan bojxonadagi yashil yo'lak orqali harakatlangan qo'shni davlat fuqarosiga tegishli yukning nazorat rentgen uskunasi ekranidagi tasvirlari shubhali aks etgan. Shundan so'ng mazkur bagajlar tekshirib ko'rilgan. Aniqlanishicha qo'shni davlat fuqarosi sumkalarida 27.300 AQSh dollarini hamda 1.8 million rublni tamaki qutilari ichiga yashirib olib o'tmoqchi bo'lgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.